вечер» с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Наталья Рябо. И сегодня в выпуске.
День рождения за решеткой Владимиру Балуху 48, а Роману Сущенко 50 лет.
Президентская кампания в Украине. Побит новый рекорд.
Аксенов и Овсянников договорились, подписали фактически договор о границе между Крымом и Севастополем.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И обязательно найдите свой телефон, потому что сегодня вы сможете к нам позвонить в нашу студию по телефону 8 800 10 06 926. Значит, оговорки в виде без того, что это дорого, не принимать, потому что звонить по этому номеру телефона в Крым из Крыма к нам абсолютно бесплатно. 8 800 10 06 926. Если вы будете звонить к нам из другого региона Украины, для вас другой номер телефона 044-490-3118. И вот на этом мы и начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И традиционно начинаем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Сегодня, 8 февраля, день рождения у двух украинских политических заключенных. Владимир Балух в Керченской колонии празднует свое 48-летие. А в российской колонии строгого режима в Кировской области свой полувековой юбилей празднует Роман Сущенко. За решеткой оба узника Кремля отмечают свои дни рождения уже 3 года подряд. Активисты Крымской правозащитной группы провели сегодня на Майдане независимости в Киеве акцию в поддержку украинских политических заключенных Владимира Балуха и Романа Сущенко. Далее послушаем Игоря Котелянца, председателя общественной организации «Объединение родственников политических заключенных Кремля» и брат задержанного в Крыму Евгения Панова.
Дуже класно, що сьогодні дуже багато журналістів. Означає, що родичі Володимира Балуха це побачать, цю підтримку, цю кількість людей, про те, що про них не забувають. Я часто думаю, коли не знаєш, що робити, я згадую родичів, які знаходяться на території окупованого Криму. Якщо вони за 5 років не здалися навіть в тих умовах, якщо вони там тримаються, ми вже точно не маємо права складати руки і точно маємо боротися далі.
Несколько депутатов Европарламента написали письма осужденным Владимиру Балуху и Роману Сущенко. Таким образом, европарламентарии присоединились к акции в поддержку украинских политзаключенных, которые сегодня проводили активисты в Украине и в других странах по случаю дня рождения.
И к другой, точнее, продолжение этой темы, к теме заключенных украинцев в России. Украинский омбудсмен требует перевести раненых пленных моряков в нейтральную страну. Об этом сегодня сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. В первую очередь речь идет об Андрее Эдере, Василии Сороке и Андрее Артеменко. Однако, как подчеркнула Денисова, в медицинской помощи нуждаются и другие моряки. Также украинский омбудсмен рассказала, что до сих пор не получили официальной информации о состоянии пленных моряков. Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова не предоставляет официальных документов, например, медицинскую справку. И напомню, 24 украинских моряка попали в российский плен 25 ноября 2018 года. Российское следствие инкриминирует им незаконное пересечение границы, требует 6 лет тюрьмы. А сами моряки называют себя военнопленными, и парламентская ассамблея Совета Европы призвала освободить всех украинских моряков.
Прямой эфир.
Украинское министерство внутренних дел будет бороться с мертвыми душами из Крыма и Донбасса на президентских выборах. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, правоохранители проводят мониторинг ситуации, чтобы в реестрах избирателей не было так называемых мертвых душ из аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса. Также украинское МВД будет следить за тем, чтобы не было ситуации, когда за одного человека голосует кто-то иной.
Ты знаешь, на самом деле это очень интересно, потому что для того, чтобы получить возможность жителю Крыма или оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, необходимо для этого прийти там вот за не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, прийти в местное отделение реестра, где ведут реестр избирателей, написать вот это самое заявление. Поэтому, ну, мне кажется, что тут есть какой-то вопрос. Для меня, во всяком случае, очень много вопросов. Да? Откуда возьмутся эти самые мертвые души? Я вспоминаю вот выборы, я тебе уже как-то приводил этот пример. В 2014 году всего чуть больше там 3,5 или 3600 человек приезжали голосовать из Крыма. Причем я так подозреваю, что далеко не все из них приезжали из Крыма, а были уже те, которые переселенцы, и вот они тоже приходили и меняли этот свой единоразово адрес для голосования. А на парламентских выборах 2014 года таких людей было и того меньше, там чуть больше 2000 человек. Ну, не знаю.
Вот ну, речь идет, наверное, о том, что в списках, да, в реестре могут появиться, например, на каких-то избирательных участках, скажем так, отдаленных, куда, например, как думают, да, сотрудники избирательного участка, могут не доехать правоохранительные органы. Кто его знает?
Ну, как правило, на всех избирательных участках,
конечно,
есть и милиционер, да,
ну,
теперь полицейский, да, будет. Ну, хорошо, будем смотреть. Центральная, напомним также, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 44 кандидата в президенты Украины. Это абсолютный рекорд за всю историю независимости. И сегодня закончился срок регистрации претендентов на пост главы страны, а далее председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Сліпачук.
З тих кандидатів, яких ми зареєстрували, 20 є самовисуванцями і 24 кандидата є кандидатами від партій. Якщо продивитися з точки зору гендерного підходу, то якщо кількість чоловіків, які зареєстровані в якості кандидатів, зросла в порівнянні з 2014 році вдвічі, то кількість зареєстрованих жінок збільшилась лише на одну особу. Якщо в 2014 році це було 3 жінки, які зареєстровані в якості кандидатів, в цьому році лише 4.
Вывод какой самый главный? Нужно, чтобы больше женщин шло в политику и именно в президенты, в кандидаты в президенты. А то действительно 4 женщины и 40 мужчин. Вы можете себе представить?
Мне вообще себе трудно представить такое большое количество кандидатов и вот длину этого самого бюллетеня. Потому что, ну, я понимаю, когда... Ведь все равно, если будет даже второй тур, в нем будет 2 человека. Но окей, я могу представить, что, может быть, там у 10 кандидатов есть какие-то шансы попасть в этот самый второй тур. Но неужели все эти 40 кандидатов, они думают, даже больше 40 кандидатов, они уверены в своей победе.
А вы знаете, что сегодня еще в ЦВК, в Центральной избирательной комиссии обсуждали? Ведь каждый кандидат в президенты должен иметь своих официальных представителей на каждом избирательном участке. Угу. И вот, например, Татьяна Сліпачук, глава Украинской Центральной избирательной комиссии, она с ужасом думала о том, говорила о том, вы можете себе представить, сколько людей вообще будет на избирательных
представителей,
участках?
Представителей, да? Это только представители, плюс еще какое-то количество людей там будут наблюдатели
официально с разных сторон,
да,
конечно.
И тогда, но опять-таки, да, вот я сейчас вспоминаю выборы, это не 14-го, 2010 года, на которых тоже было немало кандидатов в первом туре, и далеко не от всех были, далеко не на всех избирательных участках были представители, да, от кандидатов президента. В лучшем случае были представители тогда, в 2010 году, от фаворитов избирательной гонки, тогда, напомню, во второй тур вышли...
2 Виктора.
Нет, в 2010 году Янукович и Юлия Владимировна Тимошенко. Да, тогда вот именно было так. Это в 2004 году. Тогда,
это тогда было.
Тогда было два
Виктора. Там и третий, да, тур.
Ну, а в этом году президентские выборы в Украине, напомню, пройдут первый тур их, если, ну, а может быть, он и будет так и единственным туром, как и в 2014 году, мы не знаем. Но вот первый день голосования будет 31 марта 2019 года.
Прямой эфир.
И еще к теме выборов. Москва передумала отправлять своих наблюдателей в Украину. Об этом сообщили в Российском министерстве иностранных дел. Ранее сообщали, что в Киев 11 февраля прибудут 2 россиян в составе долгосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Свое решение в российском МИДе пояснили, что наблюдателям небезопасно ехать в Украину. И напомню, что накануне Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому представители России не будут аккредитовывать в качестве наблюдателем миссии ОБСЕ за ходом выборов в Украине.
Украина в центре внимания.
Вооруженные силы Украины проведут боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов возле Крыма. Первоочередное внимание будет уделяться боевым стрельбам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в феврале на полигоне Ягарлык в Херсонской области. Суммарно на этот год запланировано 4 учения, и все они будут происходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой. Также специалисты примут участие в испытаниях нового ракетного вооружения.
Украина в центре внимания.
YouTube не должен участвовать в российских репрессиях крымско-татарского народа. Такое заявление международной правозащитной организации Amnesty International. Директор украинского представителя организации Оксана Покальчук заявила, YouTube не должен уступать незаконным требованиям России. Таким образом, правозащитница прокомментировала информацию о том, что Роскомнадзор требует от международной корпорации удалить сюжет о крымско-татарском активисте Мере Усейни-Куку. Оксана Покальчук также отметила, что YouTube должен выполнять свои обязанности в соответствии с международными стандартами прав человека и противостоять требованиям российского правительства по цензуре. Я напомню, что накануне Украинский центр журналистских расследований опубликовал копию письма от службы юридической поддержки YouTube с требованием удалить сюжет об Эмире Усейни-Куку. Этот материал, по версии, конечно же, Роскомнадзора, содержит, цитирую, призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
И тут я бы еще хотел напомнить, да, то, что в январе приблизительно аналогичное письмо получил также и проект крымских журналистов, переселенцев Центра журналистских расследований. От них тоже требовали удалить материалы в отношении фигурантов дела Хизбут-Тахрир, так называемого крымского. И тоже на том же самом основании, поскольку это не нравится Роскомнадзору. Ну и к другим темам.
Прямой эфир.
Владимир Путин приказал охранять украинского президента-беглеца. Осужденный за государственную измену экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной по приказу российского президента. Об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, Путин издал соответствующий указ сразу же, как Янукович в 2014 году сбежал из Украины в Россию. Вместе с этим Песков не уточнил, какая именно структура охраняет президента-беглеца. Что вы думаете
думаю по этому поводу. Это похоже очень, чтобы он...
Чтобы не убежал обратно или
это
куда?
Это охрана именно для того, чтобы он не убежал, вообще не сбежал от Путина. Ну, в какую-либо другую страну, может быть, он хочет вернуться обратно в Украину, так, чтобы вот уже гарантированно находился как бы не рядом с Путиным, но под контролем...
Но в поле зрения,
да,
где-то.
В поле зрения Путина. Это же старая вообще такая, знаешь, царская такая... примха, так, ну, в общем, как бы желание, каприз такой, да, то есть вот какого-то опального чиновника, его держали как бы вот в почетной ссылке, так вот, например, Ростов, а когда-то в царские времена, ну, там, допустим, даже короли из европейских стран, которые были угодны российским императорам, их держали, ну, или при дворе, или где-то там, ну, вот давали какое-то имение, они жили себе спокойно, то есть вроде как бы и не в тюрьме, а с другой стороны, вроде бы как бы и не на свободе, и выехать за пределы России они тогда тоже не могли. Ну, похоже, история опять повторяется.
Прямой эфир.
За решеткой до 8 апреля Херсонский городской суд продлил меру пресечения главному редактору РИА Новости Украины Кириллу Вышинскому. Под стражей журналист пробудет еще 2 месяца. Вышинскому, напомню, инкриминируют государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Его задержали 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы и, конечно же, своей вины подозреваемый не признает.
Крым в центре внимания.
Крым и Севастополь фактически подписали мирный договор. Но, если серьезно, договорились установить границы между регионами. Подконтрольные России, Совет министров Крыма и российское правительство Севастополя подписали соглашение о взаимодействии по вопросу установления границы между двумя субъектами. То есть это еще не окончательное все-таки.
Ну, они вроде бы сказали, что уже да, но вот еще...
Еще нет.
Картографы это фактически... и геодезисты, они должны пойти, посмотреть,
померить.
Понять.
Землемеры.
Конечно.
Господин
же.
Землемер должен приехать к замку и все отмерить.
Было же 6 спорных участков, а вдруг, ну, может быть, их меньше, а может быть, их больше, кто знает.
Ты знаешь, это все очень похоже на такие российско-японские отношения из-за Курильских островов. Где-то так, ну, приблизительно уровень договаривающихся сторон. Но и вот накал страстей со стороны России, да, что ни пяди земли не отдадим, говорит Россия, вот не отдадим им... эти японские острова. И тут не хотят, вот два руководителя, назначенных тем же самым Путиным, не хотят отдавать ни пяди земли.
А как вообще эта граница должна выглядеть? Это речь идет исключительно о карте, да? И вот смотрите, на карте вот это наша граница. Или, я не знаю, это будет стена, которая идет вдоль...
Ну, красиво было бы, конечно, если бы это была граница такая, ров с крокодилами, там, таможенные пункты, пограничные пункты пропуска, магазины дьюти-фри, визы и так далее. Но реально, на самом деле, идет речь по контролю за земельными участками, потому что основная спорная земля, насколько я понимаю, она находится в долине реки Черная, и это действительно это вода, во-первых, во-вторых, это очень красивое место, там лес, и это место популярное там для строительства загородных дач, для строительства загородных вилл и так далее. Но я процитирую только российского губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, что вот в течение 2019 года, как сказала Наталья, уже придут картографы и геодезисты по всей границе. А утверждение административной границы должны были закончить до конца 2018 года, но вот не сделали как раз это из-за шести
спорных участков.
Крым в центре внимания.
Горящие в Черном море танкеры попали в шторм. Погодные условия могут способствовать обледенению двух кораблей «Маэстро» и «Канди». Об этом заявляют при службе Росморречфлота. Танкеры после взрыва газа 21 января до сих пор продолжают гореть. Накануне зафиксировали 6 новых очагов горения. А вот шторм может помочь справиться с огнем, уверены в Росморречфлоте. Я напомню, всего на двух танкерах на момент взрыва был 31 человек. Из них 10 погибло, 12 удалось спасти. А вот остальные числятся пропавшими без вести. Танкеры, на которых произошел взрыв и пожар, незаконно перевозили сжиженный газ в Сирию. По крайней мере, так утверждает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.
Крым в центре внимания.
Ну что ж, а дальше мы будем говорить, напомню, что сегодня день рождения Владимира Балуха, узника Кремля, который сейчас находится в Керченской колонии. Это украинец, который был осужден, по словам правозащитников, за то, что разместил украинский флаг на своем доме в оккупированном Крыму. Как он встречал свой день рождения? Были ли ему переданы слова поддержки? Можно ли с ним общаться? Как живет его сейчас семья? Какие есть возможности у украинского государства для того, чтобы добиться освобождения своего гражданина Владимира Балуха? И вообще, насколько опасно на сегодняшний день быть украинцем в Крыму? Вот обо всем этом мы будем говорить с гостем нашей студии. Понятно же, что в программе «Крымский вечер» через несколько секунд. Ну, а для начала, значит, давайте мы через джингл дадим сюжет вообще, чтобы напомнить, кто же такой нашим радиослушателям, кто такой Владимир Балух.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реаль».
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Время событий на Майдане. Где-то в декабре, наверное, 13-го.
Фермер из поселка Серебрянка Владимир Балух сегодня известен как смелый крымчанин, который после аннексии полуострова остался жить в Крыму под украинским флагом. В 2014 году фермер активно следил за событиями в Украине и с начала Евромайдана установил на крыше своего дома сине-желтый флаг. Когда волна протестов прокатилась в Крыму и на полуострове появились так называемые «зеленые человечки», односельчане Балуха поддержали российский референдум. С тех пор жизнь крымского фермера поделилась на «до» и «после». Начались конфликты с российскими соседями. Глава сельсовета просил снять украинский флаг с крыши дома. Участковые проводили беседы с односельчанами. Рассказывал журналистам Балух до ареста летом 2015 года.
Прямым текстом говорили: откажитесь от дружбы с Балухом, а то вы у нас на карандаше. А мне они говорили: может, ты уже определишься и уедешь отсюда?
Первое дело против Балуха возбудили, когда в Серебрянку приехал спикер крымского парламента Владимир Константинов агитировать за референдум. референдум. А Балух хотел задать ему несколько вопросов. Тогда он отсидел трое суток и оплатил штраф. После этого крымчанина обвинили в краже деталей от трактора. Когда ночью пришли с обыском, Балух обругал следователя. Поэтому против крымчанина открыли еще одно уголовное производство за оскорбление российского правоохранителя. В декабре 2016 года Балух на своем доме вывесил табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни». Участковый председатель сельсовета требовали снять табличку, но Балух отказался. После этого патриотического жеста его дом обыскали, а на чердаке якобы нашли боеприпасы и взрывчатку. Обвинив в хранении оружия, Балуха год держали в СИЗО, а 16 февраля 2018 года объявили приговор – 3 года и 7 месяцев колонии поселения, а также штраф 5000 гривен. Свой приговор Балух воспринял с улыбкой на лице.
Не на смерть идем. В скором времени это все разрешится. Я только Украине хочу пожелать не сдаваться.
В Крыму у Балуха осталась пожилая мать и гражданская жена. 45 гектаров земли, где мужчина выращивал пшеницу и ячмень. Мать Балуха утверждает, сын ни в чем не виновен. И заявляет, что не будет просить президента России Владимира Путина о помиловании.
Я Путина просить не буду. Мене Вова не так пойме. Це просить признати свою вину. Він не може признати, тому що він не винуватий нічого.
19 марта 2018 года Балух об'явив безсрочну голодовку. Після місяця повного відказу від прийому пищі архієпископ Сімферопольський і Кримський Клімент убедив Балуха употребляти мінімальний набор продуктів. Позже осуждений активіст временно прекратив голодовку. По словам адвоката, у Балуха за время голодовки ухудшилось здоров'я. В январі 2019-го підконтрольний Росії Керченський городський суд відказав українському активісту в условно-досрочному освобожденні. Отказ был мотивирован тем, что за время нахождения Балуха в СИЗО было зафиксировано 51 нарушение.
Ви слухаєте програму «Кримський вечір» в ефірі радіо «Крим Реалія». Нагадаю, що нас слухати можна щодня 24 години на добу на території Північного Криму на частоті 105,9 FM, а також з понеділка по п'ятницю на частоті 549 кГц, це на середніх хвилях. Зранку 8.35 за кримським часом і 13.10 так само за кримським часом. Слухайте нас щодня з понеділка до п'ятниці. Ну і читайте сайт «Крим Реалія», також дивіться нас у соціальних мережах. У Фейсбуці і на нашому каналі в Ютубі. Я представляю нашого гостя. Це Андрій Щекун, український активіст Криму, директор національного газетно-журнального видавництва, один з лідерів кримського Євромайдану. Андрію, вітаю.
Доброго вечора.
Андрію, ну, сьогодні день народження одразу в двох українських в'язнів, бранців, можна так назвати їх, Кремля. Один з них кримчанин. Це Володимир Балух. Що відомо на сьогоднішній день про Володимира, про де він перебуває, що з ним?
Ну, насамперед, сьогодні була така подія, яку відбулася за активної участі громадськості. Провели акцію на підтримку Володимира Балуха і привітали його всі з днем народження на Майдані Незалежності, символічно. Сподіваюся, що ця інформація дуже важлива, дійде до самого Володимира Балуха, який знаходиться сьогодні, ви ж знаєте, у в'язниці в місті Керчі.
Угу. Ось, чи є в нього можливість там дивитися, наприклад, телевізор, чи слухати радіо, чи читати газети і дізнатися про це?
Ну, я буду трошки так стриманішим, тому що не зашкодити Володимиру в плані того, щоб його не пустили листиски і так далі. Але в нас принципово ця інформація дійде до нього, бо в нас є адвокати, у нас є архієпископ Климент, який уповноважений бути його захисником. Тим більше, що якщо ви знаєте, ми на сьогоднішній день архієпископ Климент очолив місію уже новітньої церкви, Православної церкви України, з роботи з політв'язнями в Російській Федерації в тому числі, і в Україні. Тобто мається на увазі по правах людини ще, тобто від церкви. Це дуже важлива роль, яка досить посилить позиції владики і можливості, які, можливо, він може підтримувати зв'язок, оцей, про який ви кажете, один із зв'язків, разом з такими ж політв'язнями, як і Володимир Балух. Сподіваюся, що ця інформація на сьогоднішній день про цю нашу акцію, привітання від щирого серця тих кримчан, які сьогодні вийшли на акцію і не забули про Володимира Балуха, про цю історичну мить і його день народження, і привітали як його і батьків, так само і Володимира Балуха. Цю інформацію, я думаю, 100% він дотримує.
Андрій Щекун в нашій студії. Андрію, таке питання. На вашу думку, за що насправді посадила Володимира Балуха?
Ну, насправді це дві є такі складові. Перше – це страх окупантів перед тим, що з'явився лідер, який не побоявся їх викликів цього режиму окупованого і вивісив стяг українського народу, української держави. І в відповідності всім дав зрозуміти, що Крим – це Україна. І друге складова – це показати, який режим Російської Федерації, що буде з тими, хто буде такі речі вчиняти і надалі. Тобто, можливо, і інші люди, щоб це не могли це робити, те саме повторювати, що Володимир Балух.
Таке застереження.
Застереження. Да, тобто, ось ці дві складові, і вони ґрунтуються на тому страх і погроза, тобто, яка фактично і формує політику всієї окупаційної держави Російської Федерації.
Андрію, а чи був Володимир політично активним до подій 2014 року, до російської окупації українського півострова Крим?
Наскільки мені відомо, він був членом однієї з політичних партій і активно приймав завжди у виборчих процесах політичних партій період виборів.
Але сам не був депутатом?
Наскільки мені відомо, ні, не був депутатом, але він, в принципі, в житті громади, в житті українського суспільства, стратегічних їх завдання завжди проявляв. Але він ніколи не був, якби, і не брав на себе такі ролі, як лідера. Тобто він ніколи не... Він був простим селянином, хліборобом. Тобто фактично тим займався фермерством. Але він завжди, знаходячись в політичному житті під час особливо виборчих перегонів, він підкреслював свою етнічність, свою приналежність до українського народу і активність політичної зрілості, скажімо так. Але в цілому він не був політичним, ніколи не намагався бути лідером.
За пару хвилин продовжимо нашу розмову. Зараз з нами на телефонному зв'язку Олена Антонова, кримська активістка і член громадянської ініціативи «Шторм». Єлена, привітаю вас.
Добрий вечір.
Давайте буду. Да. Олена, давайте таке питання. Ви сьогодні їздили вітати маму, я так розумію, да? Володимира Балуха.
Так,
з днем народження. Розкажіть, будь ласка, да, як живе його мама, чим живе, да, як вона вас привітала, як зустріла?
Я вам одразу скажу, що ми з пані Наталією стали друзями, і ми дуже часто приїжджаємо до неї в гості з різних нагод, або Новий рік, або Різдво, або день народження. І ми це робимо вже третій рік поспіль. І, звісно, що вона нас приймає як своїх вже дітей і пригощає нас смаколиками, і дуже-дуже рада, що ми приїжджаємо. І вона не знала, що ми сьогодні приїдемо. Для неї це був такий, знаєте, маленький сюрприз, але вона була дуже рада. Як вона живе, як та мама, яка чекає свого сина, який повернеться, і просто в неї такі, знаєте, очі, які наповнені любов'ю, і такою вона сумує за сином, і але вона тримається, бо вона сильна жінка. Я думаю, так.
Скажіть, будь ласка, чи є в неї можливість відвідувати сина в тій колонії у Керчі? Чи...
На даний момент є така можливість юридичного характеру, але фізично для неї дуже складно, бо в неї є проблеми з ногами, і вона дуже погано ходить, і для неї із Серб'янки до Керчі доїхати, то дуже складно.
Угу. І ще скажіть, будь ласка, що сталося з господарством Володимира? Ну, ним зараз хтось опікується?
Так, я знаю про те, що ті землі, які в них були, то вони віддали в оренду комусь. Бо за цією землею треба дивитися, а дивитися старенька мама не може. Пані Наталя продала свою корову, бо то її здоров'я вже не дозволяє їй дивитися за худобою. І так собі, його трактор стоїть, ми його відвідуємо. Його автівка з АК-номерами стоїть у дворі хати. І все-таки, знаєте, як то по російській мові замерла, знаєте, в очікуванні. Угу. Просто все чекає свого хазяїна. Ну,
думаю, що обов'язково дочекається. Пані Олена, і ще таке питання. Чи мамі Володимира Балуха, чи хтось допомагає, чи від держави, може, люди просто якось допомагають пережити всю цю ситуацію?
Ви знаєте, ми своєю громадою тут вирішили, що ми будемо це робити, доки Володя не повернеться додому, і ми взяли піклуватися про неї. Ми допомагаємо, можемо і їй. І також ми збираємо посилки, передаємо стабільно в Керченську в'язницю, там, де знаходиться Володя. І є ще багато людей, які хочуть допомогти. Вони мене питають, як це зробити. І в більшості це гроші, які ми збираємо, і ми просто передаємо мамі. А вже вона сама знає, куди їх витратити.
Зрозуміло. Дякую, Олена Антонова, кримська активістка, член громадянської ініціативи «Шторм» була на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». А ми продовжимо нашу розмову з Андрієм Щекуном, українським активістом і директором національного газетного журналу «Видавництво», одним з лідером кримського Євромайдану. Андрія, а за вашу інформацію, так скажу, да, чи держава допомагає родині Володимира Балуха?
Насправді, наскільки мені відомо, у грудні місяці Міністерство з питань окупованих територій все-таки прийняло рішення, і Кабінет міністрів виділили певну суму, хоча закону про політв'язнів так і ми не дочекалися на сьогоднішній день, але цій родині, я знаю точно, з Міністерства управління з питань Криму, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, допомагали цій родині отримати цю допомогу.
Так, ще таке питання. Чи що може зробити зараз, на вашу думку, українська держава для того, щоб Володимир Балух був звільнений і просто перестав сидіти у тій в'язниці? Чи все зроблено для того?
Насправді, я скажу одну таку річ, можливо, багато кому не сподобається вона, і в тих людей, які підтримують сьогодні владу, що мало що зроблено. Бо насправді, якщо ви пам'ятаєте, в 2014-2015 роках громадськість Криму провела два форуми вимушених переселенців з Криму, випрацювали рекомендації до уряду, до Верховної Ради, до адміністрації президента, закріпили ці рекомендації в комітеті Верховної Ради на комітетських слуханнях, а в 2016 році були проведені парламентські слухання і були закріплені постановою Верховної Ради. І було доручено до березня 2017, по-моєму, року Кабінету міністрів прозвітувати про хід виконання цих рекомендацій. Наскільки мені відомо, таких слухань вже і виконання рекомендацій від Кабінету міністрів до сьогоднішнього дня немає. І на сьогоднішній день це все завмерло. А там є чіткі пропозиції України, що робити в даному випадку, в даних ситуаціях і так далі. І в принципі, там дуже чітко і написано, що давно вже необхідно створити фонд по деокупації Криму, один з фондів, який би міг визначати і от якраз підтримку і політв'язням, і родинам, щоб ми сьогодні не шукали проблеми. Бо на кшталт сьогодні, наприклад, Український фонд культури створений, так? На базі Міністерства культури України. І в цьому році, наприклад, 750 мільйонів виділяється на сферу культури. В минулому році це було 200 мільйонів з чимось там, по-моєму. І такий фонд є на підтримку культури і в рамках грантової підтримки, тобто вони вже виділяються. Чому до сьогоднішнього дня ми не можемо створити, наприклад, на базі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій такого благодійного фактичного фонду, який би не тільки закладалися кошти бюджету України, а там можна було і міжнародного характеру кошти залучати, який би був спрямований сьогодні на такі ж проблеми, як інформаційного простору, наприклад, на газету «Кримська світлиця», яку фактично сьогодні вже знищила держава.
Про це давайте поговоримо за дві хвилини. Ми продовжимо нашу бесіду, а зараз будемо говорити з Ольгою Скрипник, координаторкою Кримської правозахисної групи. Пані Ольго, вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні говоримо про Володимира Балуха. Є привід сьогодні у політв'язня, який зараз перебуває за ґратами у Керчі. Сьогодні в нього день народження. На вашу думку, чи можливо його дострокове звільнення?
Якщо говорити формально, навіть в рамках діючого де-факто там російського поля, то так, всі формальні підстави для цього є, тому адвокат якраз і звертався про дострокове звільнення, але 25 січня було відмовлення, і формальна причина така, що начебто колонія ще недостатньо вивчила особистість Балуха, щоб дати заключення. Тому наступний шанс для цього буде через півроку, тобто починаючи від 25 січня, через півроку можна буде ще раз подати на дострокове, і як говорить колонія, що є всі шанси, бо в цілому під час слухань так званих судових колонія дала в принципі позитивну характеристику Володимиру Балуху, але сказала, що недостатньо пройшло часу, треба почекати півроку. Тому адвокат буде знову
подавати. А коли це має влітку, да, це має цей термін.
Так, тобто від 25 січня відрахувати треба 6 місяців, і через 6 місяців можна знов клопотати про дострокове звільнення, що і буде робити захист Володимира Балуха. Але сам Балух відмовився, не поїхав на це судове засідання в Керчі, бо він, як і раніше, вважає, що це все судилище і не буде брати в цьому участь. Але це не забороняє адвокатам далі продовжувати діяти на захист його і знову звертатися про дострокове звільнення.
Пані Ольго, скажіть, будь ласка, чи взагалі обговорювалася доля Володимира Балуха, наприклад, на обмін, да, чи можливо його обміняти? Чи є у вас така інформація?
100% Володимир є в усіх списках, які направляються для перемовин, наприклад, в списку МЗС він є, і в МінТОТ, і на міжнародних майданчиках також. Навіть тепер він є в резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка була в грудні, тому його, скажімо так, ім'я, ну, якщо можна так сказати, в топі та тих людей, які постійно подаються на звільнення, і ми знаємо, що наші колеги зі Сполучених Штатів і з країн Європейського Союзу, Великобританії, вони постійно пишуть про Володимира Балуха і звертаються і до Російської Федерації про його звільнення, тому так дійсно його прізвище постійно обговорюється.
Зрозуміло, дякую. Ольга Скрипник, координатор Кримської правозахисної групи, була на прямому телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Ми продовжуємо нашу розмову з Андрієм Щекуном, з кримчанином, який був одним з півкоординаторів Кримського Євромайдану. Андрію, ну і таке питання. На вашу думку, сьогодні в Криму навіть за російським цим переписом населення, який вони зробили 2014 року, значна кількість населення становлять етнічні українці. На вашу думку, яку долю приготувала для них Росія?
Ну, це перш за все зросійщення. Перший етап удар по українцях, це відбувся, коли закрили 7 шкіл з української мови навчання і близько 500 класів з української мови навчання. Фактично, на той момент, по-моєму, в 2014 році, по різним свідченням, залишалося всього 24, там 28 класів на весь із 500 класів з української мови навчання. І фактично, ми тут вже на материку розуміли, що щось треба робити. І нам вдалося все-таки довести справу до Міжнародного суду в Гаазі, і ви знаєте, є рішення від 21, по-моєму, квітня 17-го року, коли були рекомендації і визначені і ООН, і рішення суду, що є дискримінація в сфері освіти української мови та літератури в Криму і Меджлісу кримсько-татарського народу. Тобто ті дві складові були чітко визначені і так далі. І це завдяки тому, що ми вели в 14-15 році моніторинг ситуації в сфері освіти, тоді ще існує ви знаєте, Український культурний центр у окупованій території, який нам допомагав робити запити, і ми мали реальні навіть те, що робить відповіді окупований режим влади.
Угу. І ми це все щодо кількості учнів, класів.
І ми це все передавали швидко у міжнародні структури, правозахисні організації, і тим самим завдяки правозахисним організаціям сформували певні кейси по порушеннях прав етнічних українців. Фактично, я в своїх конференціях навіть говорив про лінгвоцит українців в Криму.
Це зрозуміло, це такий діагноз. Що ви пропонуєте уряду України робити в цій ситуації?
По-перше,
чи взагалі нічого не робити, просто чекати?
Я ще в 2014 році перший ініціював тоді наша громадська організація Кримський центр ділового культурного співробітництва «Український дім» онлайн-уроки, навчання. Ми тоді і це рекомендували Міністерству освіти України взяти на озброєння і почати онлайн-навчання безкоштовне для кримчан. Тільки єдиний вихід, щоб вони мали можливість і це безкоштовно робити. Повинна бути базова якась школа, чи то буде якийсь навчальний заклад, які будуть вчителі будуть фінансуватися бюджетом України, і які будуть викладати уроки і можливість комунікації людей онлайн. Сьогодні це практика в європейських країн, в США, вона працює, а в нас сьогодні навіть не врегульовано законодавство дистанційного навчання. І ми тоді сформували хоча б українську мову, українська література, онлайн-уроки. І нас підтримав тоді Міжнародний фонд відродження в цьому, і успішно цей проєкт 2 роки існував.
Андрію, чи можливо взагалі вести мову про повернення українського контролю на територію України без того, що там буде значна кількість таких свідомих українців?
Дивіться, вони ж звідки ж не візьмуться ті свідомі українці.
Так,
нам треба працювати,
візьмуться?
Нам інформаційні складові, освіті, те, що я зараз сказав.
Андрію, а чи знаєте, отак як дуже часто густо говорять політики, да, це все питання високої політики, які будуть вирішуватися, наприклад, на рівні Путіна. Ну, Путін скаже просто, що російська армія має забратися з Криму. Вони всі підуть, і так цей конфлікт буде вирішено. А ви думаєте, як він буде?
Я думаю, що ні. Якщо ми будемо тільки чекати, коли Путін сам складе ласти, як кажуть, тобто це дуже довго чекати. Я думаю, що ми повинні прискорювати процеси деокупації Криму в лоно України. Тим більше, це в нас оце, що я говорю, ті методи боротьби, які сформувати в екзилі, тобто це методи боротьби із наших досвідчених діяльності ОУН в екзилі, можна багато чого навчитися і повчатися того, що відбувалося. І в них були найскладніші часи, чим у нас. У нас сьогодні, вибачте, є технічні можливості, інформація.
Є держава,
це складова найсильніша, і ще є, можливо, перетин кордону адміністративного між Кримом. Тобто це теж важливий чин.
Але з іншого боку, дивіться, у Росії є фактичний контроль над півостровом, да? Є репресивна машина. І що з іншого боку може запропонувати Україна людям? Я зараз не про матеріальне, да? Не про якісь такі матеріальні речі. Взагалі, що може запропонувати Україна? Чому люди мають згадати, що вони українці?
Ну, по-перше, вони не повинні згадувати. Україна повинна працювати так системно, щоб вони ніколи не сумнівалися і на сьогоднішній день, що вони громадяни України і що є Україна держава. Але оце, що ми упустили вже, тобто інформаційна складова і так далі, і ми упускаємо і сьогодні, і так далі, і що не робиться сьогодні. Добре, що існує проєкт Крим Реалії, да? Добре, що там існує Чорноморська телекомпанія. Добре, що сьогодні все-таки вибили з бюджету каналу АТР там кошти на підтримку. Це дуже добре, але це мало. Я вважаю. Тому нам треба посилювати інформаційний простір, і тоді люди не будуть там, ми не будемо взагалі навіть в студії говорити, що вони повинні щось згадати. Вони повинні не сумніватися і вірити, що завтра чи рано прийде Україна, і їм прийдеться жити в своїй державі назад повернутися.
Зрозуміло. Але,
тобто, але те, що Росія переграє в нас інформаційною, і тому ми сьогодні дивимося ситуація, ну, вони вже
тобто
там...
ви думаєте, що якщо буде таке потужне інформаційне забезпечення, да, то це... Але воно не може бути на більшим, мені здається так, ніж російське. Ну не може просто фактично, оскільки люди там перебувають, там стоять передавачі на території, да, Криму російські, і телевізійні, і радіопередавачі, і газети там тільки російські, там нема українських газет, да, на території.
Є інтернет, є супутники, є жива зв'язок людей, які пересікають кордон.
Але вже є ціле... Ну, я не скажу, що покоління, але ціле таке, ну, як би сказати, генерація можна, да, сказати, ну, і можна сказати вже і покоління людей молодих, які, в яких не було українського паспорту, да, які не отримували український паспорт, бо минуло вже 5 років. І вони, може, там щось таке в них в дитинстві, вони ще пам'ятають про Україну, але вже їхнє доросле життя, воно все проходить під російським прапором.
Ну, дивіться, я вам скажу так. Ви зі мною народилися в Радянському Союзі.
Так.
Маленькими, так? Скільки років ми прожили з вами в Радянському Союзі?
Здається, 18.
18, чи не менше. І ми сприйняли, і ми зрозуміли, що таке Україна, коли прийшла Україна, і незалежність здобули. А ще давайте говорити про тих, хто довели цю справу до кінця логічного. Це ж ще старше покоління, так, скажімо так, які завершили процес незалежності України. Давайте подивимося на Німеччину, ГДР тоді і ФРГ, тобто, які там процеси відбувалися. Я не сумніваюся жодного дня, скільки би там часу не пройшло, що там все одно те, що заклала Україна там протягом 25 років, воно все одно збережеться. Звісно, що не в процентному відношенні це буде, наприклад, менше, але воно збережеться, і нікуди воно не дінеться. Наша задача не втратити ці позиції, посилювати. І це не тільки інформаційна складова повинна бути, тут повинна бути освітня складова, культура, те, що може бути безпечним для громадян, які там знаходяться.
А чи ви вивчали таку ситуацію, що люди, от ті люди, які виїздять, з молоді люди з Криму на навчання на материкову Україну, чи повертаються вони після закінчення навчання до Криму? Чи вони залишаються на материковій Україні, чи взагалі йдуть до Європи?
Я цього не досліджував, але важливо не те, скільки виїжджає і скільки це повертається. Важливо те, наскільки Україна змобілізує, підготовить кадри і буде готова до процесу вже після деокупації реінтеграції відправити туди максимально людей, кадрів, учителів, в тому числі буде масово, і підтримавши їх фінансово і забезпечивши їх житлом, щоб вони, так само, як було в 54-му році, переселяли українців, які підняли сільське господарство.
Про 44-й рік. 54-й. А, 54-й. В сенсі про
Крим, СКА область.
Передачу Криму.
Тобто сьогодні треба готуватися до цього. І треба піднімати фаховість, рівень і людей вже готовити. В кадрових особливо питаннях. Бо самі, дійсно, кримчани, ті вчителі, наприклад, більшість з них, які вже не зможуть, коли ми повернемо Крим, викладати там. Це 100%. Ми повинні їм теж запропонувати якісь речі, які вони помогли далі жити. А багато людей повинно приїхати з України. І не треба тільки впиратися на кримчан і питання деокупації, чомусь нас зацикли стільки кримчан. Я вважаю, що це повинно бути загальнонаціональне питання. Загальнонаціональний якийсь сформуватися повинен рух і за визволення цього Криму. І це повинно бути і місцеві жителі, і Донбасу, і місцеві жителі Прикарпаття, і місцеві жителі Подолля, це повинні бути люди. І для цього повинна бути складова. Це є і фінансова складова, і освітня, і підготовка. А це формуватиме стратегію. А якщо ми сьогодні живемо так, що є, відбулося, ми проговорили, більше популізму відчувається в цих всіх діях, чим реальних якихось речей. Ми сьогодні не готові. От завтра, наприклад, виникне, завтра Путін, наприклад, здохне. І ми завтра Крим можемо повернути. А ми не готові, люди добрі. Ми за 5 років, що ми зробили, щоб ми готові були деокупувати і прийти реінтегрувати цей Крим? Да нічого не зроблено. У цьому проблема. Чи ми готові? І на сьогоднішній день це треба робити. І не тільки політика повинна бути на наших плечах кримчан. У нас є держава.
До речі, Ескандер Баріїв, якщо знаєте про його ініціативу, зараз він шукає взагалі, що ті або інші кандидати в президенти говорять в своїх програмах про Крим. Але після тих березневих виборів, а може там буде другий тур, і це буде ще квітень, виборів президента України, буде ще й вибори до парламенту України. І може це буде навіть більш впливовим на ситуацію з Кримом, оскільки це буде більша кількість представників, це буде не просто один президент, буде більша кількість депутатів, то може варто і в них запитувати, що вони планують робити з цим. Андрій Щекун, директор українського національного газетно-журнального видавництва і один з лідерів Кримського Євромайдану, був гостем нашої студії. Дякую, Андрію, що завітали до нас.
Дякую.
Вам зичу успіхів, і так само і всім українцям Криму. Ми продовжимо програму «Кримський вечір» за декілька секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Вечер с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер тем, кто только к нам присоединился. Мы продолжаем наш информационный вечер, и сейчас мы поговорим о Керчи. Вы знаете, что сегодня произошло там?
Нет.
Обыски. Были обыски очень серьезные. Российские вооруженные силовики нагрянули в управление жилищно-коммунального хозяйства города.
То есть в ЖЭК фактически, да?
Только городское.
Городское, да, ЖЭК накинули.
Конечно.
Храбрые, я бы даже сказал.
Об этом сообщают местные СМИ. И, как они сообщают, с самого утра всех сотрудников этого управления попросили выйти из кабинетов. Они стояли в коридоре, люди-сотрудники. Вот. Потом, конечно же, их обратно вернули, но вот главу, в кабинете главы этого жилищно-коммунального управления обыски длились до самого вечера. И, как сообщает сайт Kirch.fm, ссылкой на свои собственные источники, следственные действия могут быть связаны с проверками финансирования работ, которые проводили в Молодежном и Комсомольском парках города. И проводит эти проверки Федеральная антимонопольная служба. В российской администрации Керчи пока что не давали никаких комментариев, что же на самом деле, кто у кого украл деньги, почему силовики пришли, пострадали и люди...
Карл у Клары украл
кораллы.
Есть еще одна новость из Керчи. Там уволилась директор местного политехнического колледжа Ольга Гребенникова. И именно в этом учебном заведении произошла стрельба и взрыв, в результате которых погиб 21 человек. Напомню, это произошло осенью 2018 года. Как сообщила Интерфаксу, российский министр образования, науки и молодежи молодежи Крыма Наталья Гончарова, директор колледжа, уезжает на лечение в санаторий. При этом российская чиновница не исключила, что в дальнейшем Гребенникова продолжит работу в системе образования. 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и стрельба, и по версии российского следствия это сделал студент 4 курса этого же колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицировала этот инцидент в колледже как террористический акт.
Но еще одна новость в Керчи. Сегодня прям Керчь информационный такой ресурс для нас. В Керчи под угрозой...
Я думаю, поэтому, кстати, если у нас мы много даем новостей про Керчь, мы не будем спускать в студию Керчан сегодня.
Нашего сотрудника из Керчи, да?
Да, да,
наверное. Подумаем.
Давай подумаем пока.
Так вот, под угрозой разрушения Пританей, тысячелетний памятник древнего города Пантикопея. Арка с колоннами времен Боспорского царства дала крен. Об этом сообщает телеканал Крым-24. И предлагаю послушать дальше крымского археолога Владимира Фролова.
Был обнаружен некоторый уклон. Он был связан с погодными условиями в связи со снегом, который был, сильный снегопад. И последующие морозы вызвали промерзание камня и его выталкивание льдом от фундаментов.
Сейчас архитектурный памятник огражден, туристов временно не пускают. Арку с колоннами готовят к реставрации. Уже даже определен подрядчик реставрационных работ. Дальше давайте послушаем крымского археолога Арсения Михайлова.
На сегодняшний день заповедником получено задание на сохранение объекта культурного наследия от Госкомитета по охране культурного наследия. Подрядчик пошел навстречу, и это делается в ускоренных сроках.
А мне тут интереснее всего в этой ситуации вот что. Вот этим колоннам им там 2500 лет. Все было нормально.
Но...
Да, тут пошел снежок или что-то, да, и все стало валиться.
Ну да, они заявляют, что вот такие обильные снегопады.
То есть никогда
раньше
не было,
их не
да,
было
не
в Крыму,
да?
никогда только
вообще.
В этом году.
Снега не было, ветра не было в Керчи, чего там еще не было?
Дождей не было.
Не было, солнца, да. Море не было, солнце не светило. А вот теперь, оказывается, все именно из-за этого все вот начало крениться и падать.
Да.
Ну что, и давай еще вот о чем. Немножко, что же ожидает крымчан в ближайшие дни, месяцы или годы?
Вот интересная новость. В Севастополе построят новую инфекционную больницу. Как сообщили агентству Интерфакс в городском департаменте здравоохранения, начало строительства больницы запланировано на 2019 год, и уже через 2 года обещают ее построить. По данным департамента здравоохранения Севастопольского, инфекционная больница – один из объектов федеральной целевой программы. Вот, кстати. Угу. Стоимость объекта составит более 2,5 миллиардов рублей. В соответствии с проектом инфекционная больница будет состоять из 5 корпусов, соединенных переходами.
Ну, это же какие-то совсем новости будущего.
Ну,
будущего,
кстати,
да?
Смотри, да, но вот рассчитано вот... всего на 200 пациентов. Как-то маловато, если 5 корпусов. Ну, мне так кажется.
А вот новости из нынешнего времени. Крымчанин получил 10 суток за пост ВКонтакте. Жители Ленинского района Крыма приговорили к 10 суткам административного ареста за демонстрацию и, цитирую, экстремистской символики. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда подконтрольного России. Крымчанин, 34 лет от роду, на своей странице ВКонтакте размещал материалы, в содержании которых имелись публичные призывы к совершению экстремистских действий. Но так считают российские судьи. Сказано было, значит, в решении суда было сказано, пост направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо по признаку отношения к религии. И, кроме того, крымчанин публично демонстрировал символику террористической организации Но террористической, по мнению, опять-таки, по вере России, до следствия Хизбут-Тахрир аль-Ислами, деятельность которой запрещена на территории России.
Александр, а вы знаете, что будет на следующей неделе? Какой важный праздник?
На следующий?
Да, ну вот на следующий.
Ну, да, даже не знаю.
14 февраля, намекаю. День так. влюбленных.
Ага.
Да, и я не просто об этом вспомнила.
Вот подождите, на... подождите. Это вот тот самый день Святого Валентина.
Конечно.
Католического святого.
Который
которого
обязательно...
будут, которого будут праздновать канонически православные... Да,
которая
как бы.
Против Хэллоуина, но и... за День влюбленных.
Но это что-то уже какая-то очень серьезная загадка.
Да, но я, конечно, бы хотела узнать, как вы будете праздновать, но, наверное, после эфира вы расскажете.
А вот... Да.
Да. А вот для крымчан, оказывается, много крымчан хотят ехать, и вообще и российских туристов, в Ялту. Именно она стала лидером среди курортных направлений для отдыха на море именно на День влюбленных. Об этом пишет РИА Крым. Согласно данных аналитиков, Ялта, Сочи, Севастополь, Анапа и Алушта входят в первую пятерку по популярности вот именно морского отдыха на романтический праздник. И проживание, кстати, вот дешевле всего из этих пяти городов будет в Анапе, дальше Крымская Алушта, Ялта, Севастополь. А дороже всего на День Валентина ехать в Сочи, в Краснодарский край.
Угу. Ну а входить в студию радио Крым Реалии, чтобы познакомить наших слушателей с самыми популярными материалами сайта Крым Реалии, это вообще бесценно.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Итак, на первом месте нашего сегодняшнего топ-5 уже в третий раз за неделю фотогалерея.
Что в этот
раз? Нет, не какая-то конкретная, просто фотогалерея, что показывает, как сильно наши читатели любят не читать все же, а смотреть. Сегодня лидер топа «Под сенью кедров гималайских» – Фаровский парк на южном берегу Крыма. По богатству экзотической флоры Фаровский парк может сравниться разве что со знаменитым Никитским ботаническим садом, а по красоте ландшафтной композиции с парком дворца графа Воронцова в Алупке. В парке, насколько спускающемуся прямиком к пляжу, хорошо прижились около 300 видов и форм деревьев и кустарников, большинство из которых вечно зеленый. А полюбоваться такой красотой вы можете не только в Фаросе, но и на сайте Крым Реалии.
А есть ли там боярышник? Растет ли вот эти...
Уже нет.
Уже нет. Хорошо.
Второе место.
Я посмотрю, проверю.
Занял видеосюжет от телепроекта «Крым Реалии. Песни майданчиков и националистов в Крыму». Не так давно в Крыму начали проходить вечера современной украинской музыки. Крымчанам стало не хватать песен на украинском языке, а поехать на материк не у всех есть возможность. Эти концерты организуют молодое крымское творческое объединение. Они начали с вечеров поэзии, а впоследствии начали проводить выступления с песнями «Океана Эльзы», «Бумбокс», «Анука». Украинские песни в аннексированном Симферополе возмутили ряд СМИ, и запланированный концерт пришлось отменить. Однако музыканты продолжают петь песни Вакарчука и группы «Каска» в Крыму. Давайте послушаем, что говорит руководитель коллектива Алексей Суходольский о своих начинаниях.
Сначала, так сказать, небольшой страх был у ребят, потому что, ну и у нас, в принципе, как у творческой организации, ну, что могли возникнуть какие-то, возможно, такие неопределенные ситуации. Мы решили, попробовали провести, потому что украинская музыка – красивая музыка. Необходим был повод, который люди подняли, раздули, но мы преследуем только творчество, творчество – ничего, кроме творчества.
А вот на третьем месте у нас оказалась еще одна музыкальная тема. Текст Виктории Веселовой «Крымчанки штурмуют Евровидение». Дочери Зама Аксенова хотят представлять Украину на песенном конкурсе. Сейчас в Украине продолжается отбор участников на Евровидение. За право представлять страну на международном песенном конкурсе борется дуэт «Анна-Мария», который основали крымчанки Анна и Мария Апанасюк. У сестер влиятельные родители в Крыму, но они поддержали Евромайдан и высказываются в поддержку Украины. Мать близняшек Лариса Апанасюк сейчас занимает должность вице-премьера в подконтрольном России правительстве Сергея Аксенова. Отец Александра Панасюк, известный в Крыму судья. В 2014 году он перешел на службу России и был назначен судьей Верховного суда Крыма. Больше интересностей в материале Веселовой. И мы добрались до четвертого места. Там оказалось еще одно видео. Россия готовится к войне. Именно с таким заголовком 7 февраля вышел доклад Шведского института оборонных исследований Госагентства при Министерстве обороны страны. Согласно исследованию Шведского института, за последние 10 лет масштаб военных учений России вырос в десятки раз. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения и на полуострове. Давайте послушаем, что беспокоит представителя Шведского института оборонных исследований Юхана Нюрнберга.
Это дало России военные мускулы. Но важно, что эти учения были направлены и на военный мозг, командное управление. Все маневры были нацелены на уровень, который Министерство обороны России называет уровнем стратегических операций. И если вы посмотрите на определение этого термина, то увидите, что оно относится к театру военных действий, охватывающему несколько частей континента.
А вот закрывает наш топ совсем нерадостная новость. YouTube из-за уведомления Роскомнадзора требует от Крымреали удалить контент о преследовании крымчан. Компания YouTube проинформировала редакцию крымского проекта «Радио Свобода Крымреали», что Google может заблокировать после уведомления Роскомнадзора видеозапись радиопрограммы о преследовании в аннексированном Крыму граждан Украины по обвинениям в связи с религиозной организацией «Хизбут Тахрир», запрещенной в России. Я напомню, что речь идет о видеозаписи радиопрограммы «Куда катится дело Хизбут Тахрир», опубликованного в июне 2016 года.
Спасибо, дорогой Станислав Юрченко. А у вас, кстати, наши дорогие радиослушатели, есть возможность, пока этот материал там не заблокирован для российских зрителей, посмотреть, о чем же на самом деле мы делали радиопрограмму про фигурантов дела Хизбут Тахрир, про это дело Хизбут Тахрир. И на самом деле, стоит ли того, чтобы это, во-первых, видео было заблокировано, во-вторых, чтобы Россия преследовала этих людей?